Азатлык радиосу сөйли. Бүген 21 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Жерли сайлаулар алдында турган Түркия хөкүмәте кризис куркыныч түгел деп халыкны тынычландырырга тырышса да, тормыш башканы күрсәтте. Омскида Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы Казанда үтәчәк эстрада китекләре тамашасын оештыручы эссе төркеме җырчысы Айрат Ильясов. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Израиль президенты Иранны Невруз белән котлады. Тәһран хакимияте акыс сәясәтендә әллә ни үзгәреш күрмибез дип белдерә. Афганистанда кан кую туктамый. АКШ Испанияның Косоводан чигенү карарын тәнкыйтьләде. Дөнья банкы башлыгы дөнья икътисады шиңә дип кисәтә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Израиль президенты Шимон Перес Иран халкын Невруз бәйрәме уңайыннан тәбрик итте. Шимон Перес Иран белән мөнәсәбәтләрнең 1979 елда булган Ислам инкилабына кадәр яхшы булуын искә төшереп, тилек булган чагында бу мөнәсәбәтләрне яңадан торгызып була дип әйтте. Перес бу умтылышка хәзерге вакытта Иран җитәкчелегендә торган дини фанатлар киртә булып торса да, бер вакыт киләчәк алар юкка чыгачак дип әйтте. Тәһран. Обаманың Невруз котлавында Иран белән яңа мөнәсәбәтләр башларга тәкъдим итүеннән соң, Иран АКШ-ка карата сәясәтне үзгәртергә әзер булуын белдерде. Ләкин Иран шарт куя, АКШ-та сәясәтен үзгәртергә тиеш. Бу хакта бүген Иранның дини башлыгы Аятулла Али Хаменей белдерде. Хаменей бу сүзенә үстәп, Президент Обаманың видео язмасыннан кала АКШ-ның бу юнәлештә күз белән күренерлек сәяси үзгәреш күрсәтмәвен телгә алды. Хаменей Мәшә шәһәрендә ясаган чыгышында АКШ бездән үзгәреш көссә дә, үзе бу хакта әлегә тырышлык күрсәтмәде, дип әйтте. Афганистанның көнчыгышында машина белән контроль ноктасына килгән бер интихарша полиция идарәсе алдында кулындагы бомбаны шартлатты. Интихар һөҗүмендә кимендә 6 кешенең үлүе хәбәр ителә. Полиция һөҗүмнең илнең Чапар-Хар вилаятендә булуын белдерде. Афганистанның Хос вилаятендә булган башка бер интихар һөҗүмендә исә 6 кеше үлдә. Вакыйгада Талибан гысянчылар идарәсендәге илнең көньягында Невруз бәйрәме узган мәйданда була. Брюссель. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров Европа берлеген элекке 6 совет иленә хезмәттәшлек тәкъдим итү белән аның бу илләрдә үз йогынтысын арттырырга тырышуын әйтте. Сергей Лавров Брюссельдә ясаган матбуат чыгышында араларында Беларусь да булган 6 совет иле белән көнчыгыш хезмәттәшлеге булдыру тырышлыгы астында Европаның бу илләрне үз тәэсирен ныгыту нияте ята дип әйтте. Европа берлеге узган җомга көнне көнчыгыш хезмәттәшлеге дип аталган Беларус белән бергә Азербайҗан, Грузия, Әрмәнистан, Украина һәм Молдова кебек илләр белән бергә хезмәттәшлек булдыру планын кабул иткән иде. Вашингтон. Испанияның Косоводагы Испанияның Косоводағы үз харбиләрін шигу карарына Америка тәнкит белдерді. Америка Испанияның бу адамының НАТО килешуына каршы булдыгын белдерә. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Роберт Вуд бу карарның бик кызганыч булуын, аның Вашингтон өчен көтелмәгән хәбәр булуын әйтте. Испания җомга көнне ясаган белдерүендә Косовода иминлекнең яхшыга таба баруын, шул уңайдан август айыннан башлап үз хәрбиләрен Косово төбәгеннән чигәчәген игълан иткән иде. Хәзерге вакытта НАТОның Косовода 15 миллион хәрбие бар, аларның 600-е Испания хәрбиләре. Брюссел. Дөнья банкы башлыгы Роберт Солик Брюссельдә ясаган матбуат чыгышында хәзергечә гел алга таба киткән дөнья икътисадының 2009 елда 1-2%-ка чигенәчәген белдерде. Роберт Солик икътисадтагы вазгыятьнең аяныч дәрәҗәдә җитүен мондый икътисади авырлыкның 2нче дөнья сугышы вакытында гына дөньяны үз тәэсиренә алуын искәртте. Дөнья банкы башлыгы зур 20-лек дип аталган икътисадда тараккый иткән илләрне кризиска каршы чаралар күрергә чакырды. Зур 7-лек илләр җитәкчеләре глобаль кризис турында сөйләшер өчен 2 апрельдә Британия баш каласы Лондонда очрашачак. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Төркиядә икътисади кризис кискенләшә барып, дәүләт бюджеты дефициты 6 миллиард доллардан артып китте. Әмма җирле сайлаулар алдында торган Төркия хөкүмәте кризис алай ук куркыныч түгел дип халыкны тынычландырырга тырыша. Хөкүмәт кризиска каршы кайбер чараларда күрә, тик аларның тәэсире бик зур түгел. Эшсезләр, бурычларын түли алмаучылар саны арта бара. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
20 мартта финанс министрлыгы соңгы 2 айда бюджетта 10 миллиардта 359 миллион лира, ягъни якынча 6 миллиард американ доллары дефицит булды дип игълан итте. Шулай итеп, хөкүмәтнең 2009 ел азагында дефицит мәктәре турындагы фаразы хәзердән үк тулган булды. Төркиядә хөкүмәт экономик кризис бик куркынычлы түгел дип халыкны ышандырырга тырыша. Ләкин чынбарлык һич тә шулай түгел. Хөкүмәтне аңлап та була, чөнки 8 көннән соң җирле сайлаулар үткәреләчәк. Зур һәм кечкенә шәһәр мэрлары, бәләдия мәҗлесе агъзалары, район җитәкчеләре сайланачак. Сәяси партияларның җитәкчеләре исә һәр көн саен диярлек зур митингалар үткәрәләр. Бу елгы җирле сайлауалды кампаниялары парламент сайлаулары кебек бик кызу бара. Хакимияттеге АК партия бу җирле сайлауларда да үткән елдагы парламент сайлауларында булганы кебек сайлаучыларның 40%-ы яки югарырак процентының тавышына ирешмәкче. Менә ул чакта аның хакимияте кабат расланган булачак. Ләкин илдәге экономик кризис АК партияның шушы максатына ирешүенә киртә булачак кебек. Шуның өчен дә хөкүмәт кайбер экономик чаралар күрә башлады. Беренчедән, экономик кыенлыкларга дучар булган предприятиеләрдә эшчеләрнең мәгашларының бирелешен түләү вакытысы бирде. Соңгы атнада исә яңа автомашина, суыткыч, кер юу машинасы кебек җиһазлар сатып алганлардан салымны киметте. Барлык бу чараларның бик тә тәэсире булмаячак кебек. Чөнки талеп акчасы булганнар өчен. Алар бәяләр кабат артмас борын алып калыйк диләр. Запчас индустриясе экспортчылар берлеге җитәкчесе Ферит Сүнелли, моның продукция белән эшсезлеккә файдасы булмаячак дип белдерде. Иң соңгы статистик саннарга күрә 3 миллионда 300 мең кеше эшсез. Кайбер экономистлер ресми рәвештә теркәлмәгән эшчеләр белән булсам 5 миллион диләр. Экономист Уур Гюрсес Радикал газетасында Төркиядә 15 яшьтән югары халык саны якынча 50 миллион. Булардан 12 миллион тирәсе өйдәге хатын-кызлар. 3 ярым миллионнан артыгы укучылар, 3 миллион пенсионерлар, 3 миллионнан артык исә гариплар. Димәк, 50 миллионнан 26 миллионы эшләми. Инде дәүләт казнасы министры Мәхмәт Шимшәкнең кризис вакытларында күбрәк кеше эш эзли, бигрәк тә хатын-кызлар эшкә керергә тели. Бу да эшсезләр санын үстерә дигән сылтавы байтак сәер тоелды. Премьер-министр Эрдоган исә сайлау алды кампаниясында эш бирүчеләрне эштән чыгармагыз дип әйттек, әгәр дә чыгарсагыз, моның хисабын түләрсез дип кисәтте. Менә экономик кризисның АК партия тавышларына тискәре йогынты ихтималы үскәнлектән, хөкүмәт пропаганда өчен ифрат дәрәҗәдә көч сала. Кризисның башка бер күрсәткече исә банкаларга кредит бурчларының 36 миллиард лирага, ягъни 21 миллиард долларга күтәрелүе. Инде 1 миллионда 564 мин кешесеннән хөкем процессы башланган. Аларның тураклары, өй җиһазлары, автомашиналары кулларыннан тартып алыначак. Бурчларын каплый алмасалар, төрмәгә ябылачаклар. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Мәгълүм булганча, быел гыйнвар айында шагыйр Фатих Кәрим тууына 100 ел тулды. Һәм Сөембикә журналы тәкъдиме белән 2009 ел Фатих Кәрим елы дип игълан ителде. Юбилейга багышланган чаралар татар дөньясында ел буе дәвам итәчәк. Омск өлкәсендә мондый чаралар инде гыйнвар аенда ук башланып китте. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативында Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә инде гыйнвар аенда ук булып узды. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер шәһәрендә Тарыда Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә оештырылды. Башлап йөрүчеләр Нур татар мәдәният үзәге активистлары булды. Катнашучылар Тары шәһәреннән һәм якын тирә авыллардан килгән иделәр. Әлеге чара хакында Татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов менә ниләр сөйли.
Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап музыкаль әдәби кичә үткәрдек. Шагыйр иҗаты халык мирасы дип атадык. Аның тормышы турында, аның семьясы турында, кызы Ләйлә Кәримова турында сөйләп үттек. Шигырьләрен укыдык, хәтта бер яз җитә дигән җырын зал белән бергә җырладык.
Кичә барышында Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы, Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә йирләнүе хакында да әйтелде. Шагыйр каберенә куелган һәйкәлнең 2007 елны үзгәртелеп, яңадан эшләнү тарихы искә алынды. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы бәян ителде.
Гырфан абый Бахтияров Фатих Кәримнең һәйкәлен төзәтүдә бик күп эш алып барган кеше, Большич районының Яланкүл авылыннан чыккан. Без шуны ишеткәч бик сөендек. Безнең якташлар читтә торып зур эш алып баралар. Ул бит яшь буыннарга үрнәк булып тора.
Бу Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов булды. Шуны да әйтергә кирәк. Татар мәдәният үзәге активистлары мәдәни юнәлештәге эшләр белән берләттән тарихи эзләнүләр дә алып баралар. Алар шәһәр тарихы, биредә яшәгән татар сәүдәгәрләре, танылган шәхесләре хакында материаллар туплыйлар. Эзләнүләр нәтиҗәсендә 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырларда Тары шәһәрендә яшәгән сәүдәгәрләрнең исемнәре, аларның җәмгыятьтә тоткан урыннары хакында мәгълүматлар тупланды. Сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән IT-кемнәр турында күп кенә мәгълүмат табылды, ди Илдар Маматов. Аларның кайберләренең исеме хәтта татар энциклопедиясе сүзлегенә кертелгән. 1772-нче 1847 елларда яшәгән Нияз Айтикин шундыйларның берсе. Танылган сәүдәгәр үз акчасына мәчет мәдрәсәләр төзегән, шәкертләргә ярдәм итеп торган, ислам дине турында китаплар язган. Айтикиннәр яшәгән йортларның берсендә Совет хакимлеге елларында 8-нче санлы татар мәктәбе булган. Бүгенге көндә анда кичке мәктәп эшли. Бина берникадәр таушалган, әмма ишекләре, ишек тоткалары, икенче катка менә торган баскычлар бар да Айтикиннәр заманыннан калган, ди Илдар Маматов. Шәһәр мәктәпләрендә укучы балаларны ул бирегә экскурсиягә алып килә.
Айтикинләр өендә укучылар белән дәресләр алып бардым. Яшьләр кызыксыналар, сораулар бирәләр,
ди Илдар Маматов. Тар шәһәренең татар җәмәгатьчелеге шәһәр хакимиятенә Айтикиннәр йортын татарларга кайтаруларын сорап мөрәҗәгать иткән. Шәһәр хакимияте бинаны бирергә каршы түгел, ди Илдар Маматов. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Март айында Казанда тамашачылар өчен бик күп мәдәни чаралар үтә. Шуларның күбесендә яшь җырчылар, артистлар, алып баручылар катнаша. Бер төрлелектән качу өчен ул концерт тамашаларының формалары гел үзгәреп тора. Һәм менә аязагында беренче тапкыр татар җырчыларына, алып баручыларына, телетапшыруларына пародия буларак эстрада китекләре дигән тамаша булырга тора. Аны тәкъдим итүче Айрат Ильясов әле яшьләр арасында популяр эссе төркеменең солистларының берсе. Айрат чираттагы кызган табаның кунагы. Ул әлеге яңа формадагы эстрада китекләре турында бераз мәгълүмат бирер, эссе төркемендәге соңгы үзгәрешләрне сөйләр. Аны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба радио тапшыруы, яшьләр тапшыруы кызыклы тамашалар турында сөйләвен дәвам итә. Чөнки март аенда Казанда бик күп чаралар үтә. Менә дискотеклар, татар дискотеклары атна саен икешәр тапкыр зур клубларда үтә дисең. Бүтән җирдә бара, төрле жанрда, төрле темада үтә ул чаралар. Һәм инде менә шушы чараларның берсенә тукталып китербез. Ул 26 мартта, ялышмасам, Уникс концертлар залында эстрада китекләре дигән юмористик шоу-программа. Ә нинди икәнен без аның оештыручыларының берсе Айрат Ильясовтан белә. Без бик үзенчәлекле, бик кызыклы була дип сөйли башлаганнар иде. Алдагы тапшыруларда кунакта булганда Ләйла Зотова, Барс Медианың хезмәткәре, әйне хәзер оештыручының төп оештыручыларының берсе белән сөйләшүгә күчек. Айрат, нәрсә булачак бу? Шуннан да ул башка тамашалардан аерылып торачакмы?
Әлбәттә, бүтән юмор шоулардан аерма буларак безнең бу юмор программасында инде телетапшыруларга пародиялар булачак. Әле бу беренче тапкыр гына куела, бу эксперимент рәвештә дип әйтсәк тә була инде. Бик каты әзерләнәбез. Менә хәзер саналган көннәр генә калып бара. Шуңа күрә инде интрига артканнан арта бара, үзебезгә дә кызык.
2-3 сәгатьлек тамаша буларга охшаган инде.
2 сәгать ярым буларга тиеш. Беренче деление безнең күбрәк монологлардан торачак инде, ә икенче деление тулаем пародиялардан булачак. Бу җырлык әле тапшыруына пародия, татар радиосына пародия һәм инде кейф ничек тапшыруына да пародия буларга көтелә инде. Әлбәттә, монологлар арасында безнең яраткан җырчыларыбыз да булачак. Алар әле залда да утырачак. Үзләренә күрсәткән пародияларын үзләре карап утырачак.
Кемнәр соң менә җырчылар?
Мәсәлән, җырчыларны без чакырдык. Илнар Сәйфиев, Әлфинә Азгамовна менә залда утырырга инде үзләренә пародия күрсәтәбез.
Алар ничек?
Аларга без моның нәрсә икәнен аңлатып бетермәдек. Без әйттек, сюрприз булачак. Шуңа күрә килегез, калганыбыз турысы дип. Бик каты кызыксыналар, ләкин без әле серен ачып бетермибез. Алар беләләр иде менә шундый юмористик программа булырга тиеш икән.
Алып баручылардан
Гөлнә Сафаровага без ясыйбыз пародия. Безнең концертыбызны имеш төрле Гөлнә Сафарова прошак һәм имеш төрле Ифат Абдрахманов. Шундый ике аерылып тора торган образны бер сәхнәгә чыгарганнар юк иде, ләкин менә юмористик программада чыгарып карыйбыз. Ничегрәк килеп чыгар, хәзергә билгеле түгел.
Җырлы гәлене башка тапшыруларны ниндирәк формада күрсәтмәкче булабыз. Артистлар чыгып кыланамы соң үзегез?
Әйе, җырлы гәлене нәкъ шулай ук Айдар Абый Фәйзрахманов имеш ул барыбызның тапшыруыбызны. Барабанны әйләндерәбез шулай ук, караоке уеннарын уйнатабыз. Менә хәзер әйтеп бетермим нәрсәләр икән, нимә? Әгәр дә кызык булса, сине чакырабыз без.
Син бит әле мондый шоу программаларын алып бармыйсың, башка эссе төркемнең дә солисты җырлы
жырлап та жүрөсүз. Үзегиздер эмне жаңылык? Бик каты әти болуп киттегиз, әти турунда жырлап жырлый баштадыңыз.
Нияз менен көптөн түгүлгөн яңа жыр жаздырды. Жаздырды түгүл, жазды. Сөздөрүн да кийин да өзү жазды. Балам әти деп исемленген жыр. Нияз малайы турунда жазды, һәм менин кызым турунда жазды.
Кешерешләр һәм ашышлар әле алда, әле алда. Синең белән булыр җаным, тик булмам гел якында. Тәүге әти дип әйтүен, тәүге язаны, тәүге көзен. Мин хәтерләрмен, ә син юк, ничек тырыштың да үзен. Шулай тиешле күрсең. Иң гана, иң булганы, безнең бәхеткә тулганы. Иң акыллы, иң Минем малайым, иң булғаны, иң булғаны, біздің бәхеткә туғаны, матур көзләр иесе, мин аның әтисе. Балам әти диде.
Хәзер бетті мені, сеңа керек, мен керек түгел деген сондай шаян жырлар.
Біз... Бір шаян жыр яздырабыз, бір шундай серьезнырақ халық үшін жыр яздырабыз.
Мәсінің уақытында ақша деген жыр бар еді, ол ротацияға кіріп кетпендім сон, өзегіз үшін ғана яздығыңыз
сон. Бүгінде біз аңы тұрында сөйлештік, қазіргі уақытта Казанский ведомости газетінен интервью беріп келебіз. Аминан да сұрадылар, мен шушы ақша жыры тұрында. Нияз білән ойлаштық та білесің ма? Ничектер, халық біздің еленген митинг, сандуғашлар тұрында көбірек жырлатыңдарға иманда, мәхәббәт тұрында, я болмаса. Әмінә ақша деп әйтуге, былтыр язылған жыры, нишептер аны халық қабыл итіп алмады. Ләкин менә хәзер ул җырга икенче шанс биргән булсак, хәзер үтенде кризис вакыты има бит нәрсә. Ул җыр бик дөрес язылган, аның мәгънәсе дә бар. Булай гына тиге күптән алынган гына түгел. Без әйтәбез, икенче тапкыр икенче сулыш биргән булсак, бәлки бу җыр әйбәт булып килеп чыгар иде. Ләкин ул юкка чыкмады. Замагыз юк чыкмады.
Сезнең фанатикада тора инде.
Безнең фанатикада тора. Дискотекаларга белән мәсәлән берәндәй районга барсаң, анда әйбәт кабул итәләр.
Альбом сезнең бер чыктымы, ике чыктымы
әле? Әйе, бер альбом чыкты хәзергә. Ә
икенчесенә ничек?
Икенчесенә җырлар әзерләп битердек. Хәзер менә уйлыйбыз, кайчаннарак чыгарырга микән дип. Җәйгә чыгарырга ничек тур куркынычрак. Алла бирсә, бәлки шул сентябрь, октябрь айларына.
Күзгә.
Әйе, күзгә таба җый битеребез дип уйлыйм.
Сезне ничек хәзер кабул итәргә соң? Яшьләр төркеме дип мәлә инде өлкәннәр төркеме дип мәҗен кибет.
Альтернатив инде без. Яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, барысы өчен дә эшләргә тырышабыз.
Гаиләле булу эссе төркеме инде авырлык китермәдем, популярлык
китермәдем. Бары тик руслар гына хатын белән яшәү рәхәт бит инде.
Ансы шәхси тормыш, яран. Әмнә тамашачылар игътибары, дуслар игътибары.
Юк, безнең популярлык төшмәде дип уйлыйм мин. Безне яраткан тыңлаучыларыбыз бар. Алар ничек безне яраткан, минемчә шулай яратачаклар, яраталар һәм яраттылар.
Килеп чәчәкләр бирәләр һәм сәламнар әйтеп китәләр.
Нәкъ шулай. Запискалар безгә язалар концерт вакытында инде. Мин әле алып баручы булып эшләгәнгә күрә ул запискаларны күбрәк хатларны инде җиргә туры килә. Һәрбер артист турында бөтен нәрсәне белеп барам мин.
Җырчы бер караганда җырларга гына тиеш. Алып баручы алып барырга тиеш. Ә хәзер инде менә сез җырлый да башлагыз, алып бара да башлагыз. Бу замана таләбеме әллә инде? Алып баручылар булмаганга шулай килеп чыктыны.
Беләсеңме, минем алып бару ничек башланды? Нияз Валиев, музыкаль десантны эшләгәндә беренче тапкыр, ул алып баручылар таба алмаган иде. Анда Булат Байрамов радиода эшләгән, эшләү сәбәпле бара алмады, ул 3 көн булдыра иде, калган 5 көн булдыра алмый иде. Миңа әйтте ул, Нияз әйтә, әйдә ди менә 3 көнне Булат алып бара ди, асыңнан калган 5 көнне мәсәлән анда син алып барачаксың ди. Ну, мен әйтәм, белмим инде, ну, ничегрәк курка-курка гына, урысча әйтсәң, заставили мин, көчләп алып барып ясадылар миннән, Нияз ясады инде.
Үзең генә түгелдер.
Гөлнә Сафарова белән
Шуннан кирип кеттим.
Икәү шуннан кирип кеттим. Ямна шуннан акрын гына башта шул дискотекалар алып барып, соңнан инде концертларга күчтек, акрын гына банкетларга, тойларга, шул акрын гына кирип кеттик.
Тапшыру башында әйтеп киткәнем, Казанда бик күп чаралар, бик күп дискотекалар үтә. Сеңләр дә җырсы алып барышыңа түгел, булай ял итәргә барасыңмы, күрәсеңме?
Андый чараларга йөргән юк, дөресен генә әйткәндә. Ләкин әллә нигә бер килеп чыкалым инде. Менә вакыт җитми. Шуңа күрә генә йөрмим. Әле бит инде шоу-бизнестан башка бит бүтән эшләребездә бар. Шуңа күрә тормыш булгач, инде тормышны алып барырга кирәк.
Әллә шоу-бизнес туйдырмый башлады мәле тамакны?
Бер эш белән генә шөгыльләнергә кызык түгел бит. Туйдыра, Аллага шөкер туйдыра.
Син безнең хәзер диджей дә алып баручы да, җырчы да инде.
Әйе.
Татар радиосына алып барасың соң әле?
Хәзер ул тапшыруларны пока алып бармыйбыз.
Төп җырчы, эссе төркемнең солисты.
Әйе.
Һәм алып баручы.
Әйе.
Хәзер инде эстрада китекләренең оештыручыларының берсе дә.
Әйе, режиссер.
Режиссерлыкка ничек кем этәрегез ясады?
Үзем. Никтер үземә бу кызык булып китте дә, безнең директорыбызга бизнес планны күрсәттем. Ничә кирәк нәрсә буласын, әйтәм, сезгә менә мондый бер кызыкмы?
Ягъни идея синеннән менә
тапшырылды. Әйе, бөтен идея тапшыруларга пародия.
Бу синең идея.
Әйе, миннән башланды. Моңа сценарийны инде без Фәрид исемле малай белән язабыз, Фәрид Галиев белән.
Юмор шоуның.
Әйе, юмор шоуның режиссеры иде. Әйе, бизнес планны керттек, язылган сценарийны килеп күрсәттем. Әйтәм, менә шундый әйберләр була. Сезгә кызыкмы бу? Ул уйлап утырды да 5 минуттан җавап бирде. Әйтә, кызык ясагыз диде. Без аны 1 апрель көнне ясамакчы идек. Ләкин 1 апрель әзерлек килеп чыкмады. Техник сәбәпләр аркасында инде.
Кешеләр бармы соң? Пародия ясаучылар, шул комедия күрсәтүчеләр җитәрлекме хәзер?
Бик аз. Менә дөрес әйткәндә бик аз. Менә бар алар, ләкин тәмне итеп күрсәтүчеләр бик аз.
Мунча ташы буламы?
Мунча ташы юк. Мунча ташының үзләренең бит 2628-28.
Нәрсәгә мунча ташы дип әйттем? Артык уйламыйча гына татар юмор шоуында алар лидердер әле дип кенә уйладым инде.
Әйе, мин синең белән килешәм. Бүгенге көндә алар үстенге урын алып торалар юмор буенча.
Аннан кала менә пародия ясаучылар җитәрлекме соң? Әбри Хәбриев шулыксызның.
Җит ул катнаша, җитмәү сәбәпле үземә дә күрсәтергә туры киләчәк пародиялар. Үзем дә бик каты итеп катнашачакмын. Бу юмор тамашада инде.
Әйтмим. Илфат Абдрахманов.
Әйтмим. Илфат Абдрахманов та булырмын. Айдар Абу Физрахманов та булырмын. Аннары башка артистлар да булырга туры килә.
Бәйсе рәхмәт түгелме соң?
Нәрсәнең? Билетларныңмы?
Әйе.
150 сумнан бар тик 400 сумга хатлыгына.
Тагын нәрсәләр көтеләсең безнең менә март апрель айларында. Шуннан да эстрада татар шоу-бизнесы күрделеме? Концертлар менә Солянкаларда катнашасыз, тагын нинди чаралар буланды?
Апрель айына безнең кичкенә генә тур булачак. Әлмәт, иншалла шул якларга китәбез инде.
Гомуми җырчылар
белән. Әйе, гомуми җырчылар белән бу Солянка. Яңа сулыш концерты белән.
Әлегә сезгә эш бар, тамашачылар йөри. Кризис тәсир итми дип әйтмәкче булам.
Син шуңа Аллага шөкер белмим, кризис безгә бер яктан да тәсир итми. Хәзер яләнеп беттең инде шул сүзгә, бик модный сүз ул быелгы 2009 елның иң модный сүзе. Гадәттә бит инде теге ниндидер модный киемнәр була имә, ә быелны менә иң модный сүз булып керде ул. Бәрекемнән бәрәнсә сарасаң, ну ничек хәлләр? Ну кризис инде кризис. Безгә кризис ни пачом.
Яхшы, шушында югары нотада, югары рухта саулашабыз инде, Айрат. Тамашаларыңны күрәбез, карабыз, сөйләрбез.
Аллаһ берсә тагын бер тапкыр барыгызны да чакырабыз. Әгәр дә кәйфе ашасыгыз килсә, безнең артистларыбызны тереләй күрәсегез килсә, тотып карыйсыгыз килсә алар белән, шул залда фотога часыгыз килсә инде, килегез, калганын инде.
Үзегез күрәсез.
Әйе, үзегез күрәсез, калганын үзегез күрәсез.
Яхшы, без рәхмәт, Айрат.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Рәхәт яшәр иде һәрбер бала, әти-әнисенә мин дә юлда. Балалары өчен утка суга, кер иде алар кирәк булса. Башкаларны мин теләмәс идем, Құдай үйкән миңа иң яқшысын. Амырлығы шатлықлары білән, бик әрірлі миңа өз язмышын. Башқаланы мен тіләмәс едім, Құдай үйкән миңа иң яқшысын. Амырлығы шатлықлары білән, бик әрірлі миңа өз язмышын.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы кыйшлыкларда дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Татарстанда түрәләр санын кимиткән саен олар ортагына. Иркутск өлкәсендәге татар милли тормышы. Пәрәүз тапшыруында Мәскәүдәге татар программалаучысы һәм студент Рамил Бәдретдинов белән әңгәмә. Ярты сәгатьтән шул ук кыйшлыкларда.